V novo leto je vstopilo tudi ognjišče. Lepo zdrav želimo uredniku mesečnika Ognjišče, gospodu Boži Rusti. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Midva bova nekako poskušala osvetliti vse tisto, kar v letošnjem letu pripravljate. Zagotovo ne bova izdala čisto vsega, prav je, da nekaj za bralke in bralce ostane skrivnost, pa kljub temu se najprej v Ognjišču mesečniku obetajo v leto 2009 kakšne novosti.
Dejansko vseh stvari, ki jih nameravamo izdati in ki jih bomo izdali, je nemogoče povedati. Novosti v Ognjišču pa so lahko opazili že bralci v prvi številki, vsaj delno novosti, kajti prva številka, ki je šla kot običajno pred Božičem, prinaša novosti novega letnika, novosti, ki se začenjajo z letnikom 2009. No, naj na začetku povem, da novosti v letniku 2009 niso revolucionarne, to pa zato, ker smo pred dvema letoma dejansko zelo posegli v samo obliko Ognjišča, pa tudi vsebino, tako da zdaj si ne upamo več tako velikih sprememb delati, pa tudi se nam ne zdijo potrebne. Tudi naj opozorim, naj nekoga ne zmoti, da če so isti avtorji, to ne pomeni, da pišejo o istem. Bi dal samo dva znana primera, dve znani imeni, tudi oba sodelujeta z Radijem Ognjišče, to sta Bogdan Žorž in pater Karel Gržan. Oba že nekaj let pišeta za nas. Vendar oba v letošnjem letniku bi lahko kdo videl njuno ime in mislil, aha, se ta dva nadaljujeta. Ne, oba začenjata novo temo in tako Bogdan Žorž začenja letos obdelovati temo vrednot, kajti pri vzgoji brez vrednot ne moremo. Obenem pa naj povem, da bodo prispevki nekoliko spremenjeni iz prejšnjih treh let, ki jih je pisal, to so pisma mojim mladim prijateljem, išla v knjigi. Prav zaradi tega, ker ljudje povprašujejo po teh vsebinah in so nekje, tako se zdi, danes zelo potrebne. Padre Karel Gržan pa se bo ukvarjal v letošnjem letu z novo tematiko, to je problem trpljenja v svetu in že prvo nadaljevanje ima zelo zanimiv naslov, kje je Bog, ko nedolžni trpijo. To je gotovo zelo taka težka tema v smislu, da nas zelo prizadene, da se nam to vprašanje veliko krat pojavlja, no in on ga obdeluje na njemu lasten in svojevrsten način. Tako da, bralce, vabim k branju, čeprav morda se bodo pri obeh avtorjih sta prvi dve nadaljevanji kar malo težji. No, potem bi opozoril, da začenjamo z letošnjim letom novo rubriko, to je rubrika Mojstri besede, v kateri bomo predstavljali predvsem rojstne hiše, pa delno seveda tudi življenja različnih pesnikov in pisateljev, mojstrov besede. In tako začenjamo z Cirilom Kosmačem in z njemu tako ljubim Slapom v Bidrici. Znano je, da ta pisatelj pravzaprav ni pisal drugega kot o svoji dolini. Ne? In zato je dejansko prav, da predstavimo, od kje izhaja. Tudi na koncu naj omenim, da tisto, kar je na zadnji strani ovitka, je novost, to je, poimenovali smo jih svetniške višine. V njih bomo predstavljali v tem letniku kraje, ki imajo ime po svetnikih, pa se ljudje lahko tam tudi sprehodijo. Nek predlog za sprehod, torej za hojo samo bo, obenem pa tudi nekaj o tem kraju, prav tudi z tega vidika, ker številni kraji so po drugi svetovni vojni nasilno so jim bili odzeti tista prvotna imena, ki izhajajo iz svetnikov. Nekatere so se vrnila, vse ne, in nekatere bomo predstavili v tej tudi rubriki na koncu Ognjišča. Tudi običajno pri tem, ko predstavljamo knjige, smo nekoliko spremenili predstavitev knjig, bomo imeli pravzaprav dve predstavitvi. V eni predstavitvi bomo predstavili samo eno knjigo in to bo malo bolj predstavljena prav tista knjiga z nekim namigom, naj jo ljudje berejo, naj jo vzamejo v roke. Druga predstavitev pa bom nekje v sklopih o tej in tej tematiki vam predstavljamo na primer te knjige. Na primer bomo dali za postni čas, za veliko noč, kaj predlagamo, katere knjige osvetljujejo določeno temo.
Zagotovo se bo ognjišče predstavljalo tudi na nekaterih sejmih. Prav je, da povemo, mogoče se dotaknemo tistih glavnih in pa seveda, če se dotakneva še gospod Rustija zvrsti, ki jih pripravljate za posamezne bralke oziroma bralce, otroke, tako najmlajše, mladinske, nekoliko starejše, katere bodo novosti, katere bodo ponatisi.
Ja, torej pri sejmih moram reči to, ognjišče kot založba nastopa pravzaprav samo na knjižnem sejmu v Ljubljani. Zakaj v tujini ne nastopamo? Nekateri nas vprašajo na frankfurtskem sejmu ali podobno. Razlog je sila preprost. Na frankfurtskem sejmu ali pa tudi na sejmu v Bologni ne nastopamo zato, ker bi tam nas prostor zelo veliko stal, obenem pa nimamo tisti javnosti, ne vem kaj ponuditi, oziroma javnosti naša ponudba ne bi zanimala. Kajti na frankfurtskem sejmu mi smo redni obiskovalci teh sejmov, vendar zato, da se tam srečamo s poslovnimi partnerji, da dobimo ideje, da nam oni ponudijo knjige, ki jih bodo izdali, povedo načrte in nas vprašajo, za katere knjige smo pač mi pripravljeni sodelovati oziroma jih vzeti v natis, pa tudi v ponatisno. Moram tukaj dodati, da zlasti se na teh sejmih dogovorimo za izdajo raznih od knjig za otroke. Kajti v svetu je veliko ponudb, je veliko dobrih ponudb in te potem ponudimo našim bralcem. Tako da, ko vzamejo bralci ognjišča naše otroške knjige v roke, se lahko zavedajo, da so to pravzaprav veliko krat v samem vrhu svetovne ponudbe, religiozne, verske literature, zato ker nam po običajno založbe toliko prej ponudijo, da lahko gremo v prvi natis, to se pravi, ko oni prvič tiskajo, gremo mi zraven in tako da razne novosti, ki jih ljudje vidijo, razne knjige, ki so že neka vez med igračo in knjigo, tako da otroku približa knjigo na tak igriv način, jih mi ponudimo. No, tudi se nekateri nas sprašujejo, ali je verske vsebine pametno tako predstavljati. Mi menimo, da ja, ker otrok se bo srečal z versko vsebino na tak prijeten igriv način, otrok pač na drugi način se ne more in zato ponujamo te stvari tudi v obliki pazlov, sestavljank, v obliki nekih iger, da se pač otrok na ta način sreča zlasti z vsebinami svetega pisma in drugimi verskimi vsebinami. No, ko sprašujete o ponatisih, no letos jih bo kar nekaj, in ponatiskuje se že povest družine Martin, to naj povem, enkrat so se že pogovarjali o tej knjigi, da je 4800 izvodov šlo v nekaj mesecih. Mislim, da je to res izredna številka. K temu so seveda pripomogli tudi sestre Karmeličanke, ki so veliko teh knjig ponudile obiskovalcem samostana. Gre pa za povest, za zgodbo o zaživljenjepis staršev svete Terezije deteta Jezusa. To sta zakonca, ki sta bila lani razglašena za blažena. Prav tako bomo ponatisnili knjigo Kraljica Slovencev, to bo že drugi ponatis ali tretji na tiste knjige, tudi je šlo gotovo preko zelo čez 5000 že med ljudi. To gre za povest Ivana Sivca in govori o zgodovini Brezi. Prav tako bodo ponatisi zgodb za dušo in sicer drobne zgodbe z biserom in zgodbe s srcem. Ti dve sta pravzaprav že praktično v tiskarni, ker je stalno povpraševanje po teh knjigah. Torej, drobne zgodbe za dušo tudi grejo v tretji ponatis ali četrto izdajo. Omenil sem že, ko govoriva morda o drugih knjigah, da bomo natisnili pisma mladim prijateljem avtorja Bogdana Žorža, da je pravkar prišla iz tiskarne knjiga Duhovitost duhovnih, to gre za zgodbe puščavskih očetov. Že sam naslov pove, da so večinoma duhovite zgodbe, v katerih se bodo pač ljudje nasmejali. Potem imamo dva kar velika projekta v prihodnjem letu. Gre za knjigo Mati Terezije iz Kalkute oziroma Mati velikodušne ljubezni. Napisal je Luš Džrđi, to je albanski duhovnik z Kosova, ki jo je blažen osebno poznal tudi z tega vidika, da sta bila oba pripadnika istega, to je albanskega naroda. Bo tudi bogato ilustrirana, vendar tukaj moramo še marsikaj postoriti, kajti pri bogato ilustriranih knjigah je tudi bogata doza dela. Druga knjiga, ki jo bi radi izdali, tudi nekjo zahvalo sodelavcu Bogdanu Žoržu, to so njegovi izbrani spisi. On je veliko napisal, veliko je po revijah, veliko se tudi počasi izgublja, tudi sam ima problem vse najti, kar je napisal, ker je zelo plodovit. Obenem je pa tako priljubljen avtor, da bi bilo škoda, da ljudje, ko iščejo odgovore na določene probleme in vprašanja, da ne bi jim ponudili tega, kar je on napisal. Vendar tudi ta za to knjigo bo še potrebno precej dela. Potem zopet naš priljubljen avtor, to je Tonino Lasconi, pripravljamo knjigo Vprašanj, ki so mu jih mladi postavili in on pa odgovarja. Tudi vas osebno se mi zdi, da bo zanimalo, da pripravljamo izbor iz spisov svetega Maksimiljana Kolbeja, Vsak ima svojo pot. Gre za ponatis knjige, ki je, mislim, išla že leta 84, ampak so nas nekateri ljudje prosili, da to ponatisnijo med drugim tudi Patri Minoriti, da dejansko se zelo malo dobi o tem svetniku in tega že res več let se ne dobi, pa bi bilo dobro, da imamo Slovenci, ker gre za zelo važnega pa tudi pomenljivega svetnika. Jaz upam, da bom osebno pripravil tudi eno knjigo o delovni naslov je Izziv sodobnih medijev, da bi tukaj dal nekaj svojih razmišljanj, ki so bila sicer že objavljena o sodobnih medijih, da bi v tej knjigi zbral, pa tudi, da bom uspel pripraviti še ene zgodbe za dušo, pa pustimo še, ker ponavadi naslov dodam zadnji, kar pač na podlagi tega, kar napišem, potem dodam naslov. In pa še eno stvar bi tudi, ki se rojeva z Radijem Ognjišče. Pred leti je Hubert Požarnik, tudi zelo priljubljen avtor v Sloveniji, imel različna predavanja na Radiju Ognjišče. In ta želi sedaj izdati v knjigi in sedaj to knjigo on še dokončno tudi ureja in mi jo bomo tudi z veseljem izdali.
Seveda ne bo skrivnost, če nekako izpostaviva tudi častitljiv jubilej, ki se obeta 45 let Ognjišča. Zagotovo boste že v letošnjem letu namenili kakšno besedo več, stopate v 45. leto.
45 let je priložnost, da nekaj naredimo, še ena priložnost. Bolj kot za proslavljanje, pravzaprav mi nikoli nismo proslavljali prav na veliko, ni časa, ne, pravzaprav za to. Bomo pa poskušali to, kar smo že v letošnjem letu naredili, da smo na primer 12. številki dodali po mojem zelo lep koledar, to je z fotografijami Ubalda Trnkocija in potem v prvi številki letošnjega letnika, ko smo dodali knjigo V svetišču družine Lojzeta Kozarja mlajšega župnika iz Odrancev, bomo tudi letos poskušali morda prav s kakšno to prilogo v smislu, kar bo, da bo priloženo reviji, proslaviti na delovni način 45. leto. Torej, da ne bo nesporazumov, leta 9 smo stopili v 45. leto izhajanja, prava obletnica bo prihodnje leto. Ni čisto okrogla, pa vendar, kot sem rekel, priložnost, da nekaj naredimo je, pa jo bomo tudi izkoristili.
Gospod Božo Rustja, iskrena hvala za pogovor. Zagotovo bomo novosti, ki bodo prihajale iz Ognjišča na Radio Ognjišče, redno spremljali.
No, hvala lepa, prav tudi vam osebno, ker pokažete vedno zanimanje za naše delo in tako mislim, da je veliko poslušalcev tudi hvaležno za to, da je prek radija seznanjeno z novostmi, za katere morda sicer ne bi bili in se potem prav zaradi tega, ker so predstavljeni na radiju, oglasijo in jih lahko si nabavijo.